dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este vineri, 21 octombrie, la microfon de la Praga, Oana Serafim. Istoricul David Satter și ultima dezbatere televizată față în fața celor doi candidați la președinția americană, democrata Hillary Clinton și republicanul Donald Trump. Ca și ieri și astăzi, o zi cenușie ni se promite la Chișinău și un jurnal de corespondent de la Londra despre hackerii zilelor noastre.
De la o vreme, hackerii au început să se bage în seamă.
Începem cu știrile de la această oră.
Bună dimineața, la microfon Mircea Țicudean. Curtea Constituțională a Republicii Moldova a respins joi plângerea unor deputați din opoziție în frunte cu Igor Dodon față de acordarea cetățeniei moldovene fostului președinte român Traian Băsescu. Principalele obiecții ale autorilor contestării au fost că Băsescu a promovat ideea unirii Moldovei cu România, atentând la integritatea și suveranitatea statului moldovean și că este implicat în dosare penale în țara lui. Curtea Constituțională de la Chișinău a respins însă aceste argumente și a amintit că acordarea cetățeniei în asemenea cazuri este atribuția exclusivă a președintelui țării. Decretul prin care Nicolae Timofti l-a făcut pe Băsescu cetățean moldovean a apărut în Monitorul Oficial la 12 octombrie. Reprezentanții deținătorilor de patentă ar urma să poarte astăzi discuții cu Consiliul Economic de pe lângă premierul Republicii Moldova. Așa a informat președintele Asociației Micului Business, Eugen Roșcovanu, joi, după ce micii întreprinzători au pichitat din nou setiul guvernului, cerând anularea deciziei de interzicere a activității în bază de patentă de la 1 ianuarie 2017. Protestatarii s-au declarat nemulțumiți, mai ales de planul guvernului de a-i obliga să-și procure aparat de casă, care sunt, în opinia lor, prea scumpe. Protestatarii au mai spus că ei ar fi victima intereselor economice ale oligarhilor care ar conduce din umbră Republica Moldova. La Bruxelles continuă astăzi un summit al liderilor Uniunii Europene dominat de Brexit, adică ieșirea Marii Britanii din Uniune, de relațiile cu Rusia, evoluția conflictelor din Ucraina și Siria și acordul de liber schimb cu Canada. În ajun la începerea reuniunii printr-o cină de lucru, premierul britanic Theresa May, prezentă pentru prima dată la un asemenea summit, a promis că țara sa se va comporta ca un membru responsabil al Uniunii cât va mai avea această calitate, iar apoi ca un partener de nădejde. Tot ieri, May a cerut înăsprirea sancțiunilor împotriva Moscovei pentru acțiunile din Siria.
Au fost știrile orei 6:30. Știri la orice oră găsiți la europalibera.org, unde vă recomandăm să citiți și să ascultați și programele noastre speciale consacrate alegerilor prezidențiale din Moldova din 30 octombrie.
Numai decât mergem să votăm.
Mergem la votare.
Că dacă n-are frică de Dumnezeu și nu-L cunoști pe Dumnezeu, așa la se duce numai pentru dâns.
Aprobăm destoinul brățeas prezidentul.
Vrem un conducător a țării să fie cinstit.
Să lupte cu clanul mafiotic.
Eu și votul meu de luni până vineri la ora 14, în doar 15 minute, aflați totul despre alegerile prezidențiale.
În emisiunea de astăzi, Valentina Ursu îi va avea ca invitați pe analistul politic Vladimir Socor și pe bloggerul Vitalie Vov de la Paris.
Vremea în Moldova și în lume.
O zi care se anunță gri astăzi la Chișinău. Temperatura maximă abia de ajunge la 9 grade, iar cerul va fi cam toată ziua acoperit de nori. La weekend se anunță și ploaie. La Kiev ceva mai frig decât la Chișinău, dar tot înnourat și gri. La Moscova noaptea asta vor fi 0 grade, iar la weekend termometrul scade sub 0 grade noaptea. Ziua nu vor fi mai mult de 3 grade. La București tot înnourat ca la Chișinău, dar maxima ajunge la 14 grade. În sudul continentului, la Roma 19 grade și soare, la Madrid 18, iar la Lisabona tot 19, dar înnourat.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Chișinău, ziarul de gardă organizează astăzi o dezbatere despre alegeri și pericolul fraudărilor. Agenția de intervenție și plăți pentru agricultură organizează o masă rotundă despre accesul la sursele de finanțare pentru sectorul agricol. Președintele Moldovei, Nicolae Timofti, se va întâlni cu delegația europarlamentarilor din Partidul Popular European, care se află în Moldova și care vor avea și o conferință de presă la finalul vizitei lor. Și la Cinematograful Odeon continuă Festivalul Filmului Românesc, despre care aflați mai multe pe pagina noastră în internet. Din agenda internațională să notăm continuarea Consiliului European, ce a început ieri seară la Bruxelles și care are pe agenda evoluțiile din Siria, relația cu Rusia și evoluțiile din Ucraina. În Japonia, la Tokyo, are loc astăzi și mâine un forum mondial despre sport și cultură. Și desigur, atenția presei internaționale va fi și astăzi îndreptată spre Statele Unite și evoluțiile din campania electorală pentru alegerile din 8 noiembrie. Pentru a vă familiariza cu modul în care se desfășoară alegerile americane, vă recomandăm pe pagina noastră de internet la europalibera.org materialele video realizate de colegii noștri de la Vocea Americii despre lexiconul electoral american.
Interviul emisiunii.
Ultima dezbatere față în față pentru alegerile americane din 8 noiembrie între candidata Partidului Democrat Hillary Clinton și candidatul Republicanilor Donald Trump a avut loc în această săptămână. Unul dintre subiectele de politică externă, în care cei doi politicieni au viziuni diferite și contradictorii, este cel legat de Rusia și de președintele Vladimir Putin. Serviciul rusesc al postului nostru de radio l-a avut ca invitat pentru a discuta despre această dezbatere, dar și despre mentalitățile diferite ale americanilor și rușilor pe istoricul David Satter. Un rezumat de la Lina Gru.
Ce înseamnă informații compromițătoare în Statele Unite pe de o parte și în Rusia de partea cealaltă? De exemplu, diferența în atitudinea față de femei. În Rusia, de exemplu, Jirinovski poate lovi în public femeile fără niciun prejudiciu pentru imaginea sa, în timp ce în Statele Unite disprețul față de femei este una dintre principalele piste de atac ale lui Hillary Clinton contra lui Donald Trump. Pe de altă parte, o altă acuzație importantă adusă lui Trump este și cârdășia cu Rusia, lucru care, în viziunea lui Hillary Clinton, ar trebui să îndepărteze alegătorul american de concurentul său. O acuzație care, în oglindă, ar funcționa la fel de bine și în Rusia?
Но сейчас отношения плохие, и Россия сейчас больше и больше...
Acum relațiile sunt proaste și Rusia este privită în Statele Unite din ce în ce mai mult drept adversar, o țară care vrea să împiedice și să compromită politica externă a Statelor Unite. Iată de ce această teză poate fi folosită. Dar trebuie să ținem cont și de faptul că administrația lui Obama, din care a făcut parte și Hillary Clinton în calitate de secretar de stat, a fost foarte tolerantă față de Rusia și față de Putin personal. E important să ne amintim că politica relansării relațiilor cu Rusia a fost lansată imediat după ce la Londra a fost otrăvit Alexandru Litvinenko, imediat după asasinarea Anei Politkovskaya, și rolul regimului în aceste cazuri era evident. Și atunci administrația americană a închis ochii la asta. Nu mai amintesc și de alte episoade pe care ei erau obligați să le cunoască. Iată de ce cred că acum ei vor să se reabiliteze parțial, se arate că nu sunt chiar atât de naivi cum păreau și să spună. Bună, vedeți, Rusia este împotriva noastră, înseamnă că suntem oameni serioși. Nu cred că acest mesaj este foarte convingător, dar cred că totuși au o șansă, măcar și pentru faptul că oponentul lor, Donald Trump, este un om îngrozitor de neinformat, care spune despre Rusia lucruri atât de primitive și prostești, că creează un fundal pe care chiar și Clinton și adepții săi apar ca fiind mai experimentați și mai realiști. Asta chiar dacă atunci când au avut posibilitatea de a arăta realism în relațiile cu Rusia, nu au făcut-o.
Cine sunt mai ușor de manipulat atunci când vine vorba despre declarații făcute în campania electorală, alegătorii ruși sau cei americani? Ar putea, de exemplu, Hillary Clinton să spună peste un timp că este bine ca Statele Unite să restabilească bunele relații cu Rusia? Americanii o vor crede pe cuvânt sau vor cere totuși dovezi concrete că politica internă și externă a Rusiei s-a schimbat?
Alegătorul american cere mai multe, clar, pentru că totuși există o tradiție în America de a gândi și analiza independent de figurile politice, care la noi sunt indiscutabil niște figuri temporare. Noi în Statele Unite nu avem un Putin al nostru care va sta acolo mereu și care poate participa la alegeri, dar să refuze dezbaterile, de exemplu. Acest respect și închinare în fața statului care există în Rusia nu există în Statele Unite. Trebuie să ținem cont că Statele Unite au fost create în urma unei revoluții contra despotismului Marii Britanii în secolul 18 și acest lucru și-a pus amprenta asupra caracterului și tradițiilor Americii. Americanul are în sânge sentimentul că el este cel care oferă guvernării atribuțiile de a conduce țara pentru un anumit interval limitat de timp și în anumite condiții și o mandatează să acționeze din numele și în interesul său. Nimic similar nu există în Rusia și multe din lucrurile care se produc acum în Rusia și tot tragismul istoriei ruse se pot explica anume din această perspectivă. În plan istoric, se poate spune că limitarea competențelor guvernării este de fapt un lucru benefic pentru popor, pentru că guvernarea trebuie să reacționeze la intențiile și dorințele poporului și nu invers.
Mai există și o altă diferență de mentalitate atunci când vine vorba despre oamenii înstăriți din cele două țări. Este o percepție comună faptul că un oligarh rus va asigura tot confortul copilului său și îi va crea toate condițiile, în timp ce copiii marilor patroni americani vor munci adesea la fast food-uri pentru a-și face bani de buzunar și vor fi motivați să-și obțină singur statutul și bunăstarea.
Oligarhii ruși au avut posibilitatea pur și simplu să acapareze tot ce a fost creat de efortul comun al întregii populații în timpul URSS. În special în anii 90, banii erau extrem de ușori pentru cei care aveau relații corupte. Iată de ce ei niciodată nu au avut impresia că au muncit vreodată cu adevărat pentru a câștiga banii pe care i-au acaparat. Și asta a format o mentalitate total diferită. Omul care lucrează și își investește intelectul și munca, înțelege valoarea banilor. Omul care a acaparat totul fără niciun efort și talent, doar cu talentul de a-și stabili relații de corupție, are o altă mentalitate și altă atitudine față de lucrurile materiale. El nu este capabil să aprecieze calitățile morale, pentru că aceste calități doar l-ar fi împiedicat în acapararea averilor. Iată de ce acești oameni se concentrează pe consum, pe lucruri materiale și se obișnuiesc cu ideea că se poate cumpăra orice. Se pot cumpăra studiile, se poate cumpăra accesul în anumite zone ale societății, se poate cumpăra prestigiul sau femeile, absolut totul. Și evident că un om cu o astfel de mentalitate nu va crea piedici principiale pentru anumite acțiuni sau abuzuri ale guvernului. Este o trăsătură specifică doar oamenilor liberi. Pe de altă parte, un om de afaceri american de succes, ajungând la un anumit nivel, începe să gândească cum ar putea face bine cu acești bani. El creează un fond, ca de exemplu în cazul lui Bill Gates, pentru a investi și a aduce schimbări în educație, în medicină, în alte domenii. Omul de afaceri rus vrea doar să consume mai mult. Dacă a avut un iaht de 100 de metri, vrea unul de 200 și asta se trage din circumstanțele în care a obținut această bogăție, prin mituire, prin amenințări, prin cooperare cu elemente criminale. Iată de ce el este orientat exclusiv către criterii neetice.
A fost opinia istoricului David Satter într-un interviu cu serviciul rusesc al postului nostru de radio. Vă recomandăm să citiți pe pagina noastră în limba rusă întreaga dezbatere la europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
Săptămâna aceasta, la Praga, a fost reținut sub suspiciunea de a fi efectuat atacuri cibernetice asupra unor site-uri americane un cetățean rus de 29 de ani, numit de poliția cehă doar Evgeni N. Jurnalul semnat de europarlamentarul și jurnalistul Traian Ungureanu este astăzi despre hackeri, ce sunt ei și de ce Traian Ungureanu nu are încredere în ceea ce spun.
De la o vreme, hackerii au început să se bage în seamă. Pentru cine nu știe, un hacker e un hoț de computer, adică o persoană extrem de pricepută care sparge rețele, fură informații personale sau de stat și de publică. La început, hackerii nu păreau hoți, ci haiduci de computer, adică luau informații și le dădeau publicului pentru a face cunoscute măgării și a-i pedepsi pe vinovați. Țintele erau de găsit, în special printre politicieni și bancheri. Asta a fost faza romantică. Mai nou, hackerilor li s-a suit la cap. Glorificați în presă și alintați de public, hackerii au început să emită păreri, comunicate și avertizmente globale. Acum câteva zile am aflat de la ei că al treilea război mondial e inevitabil. Se poate, dar nu hackerii au cum să înțeleagă așa ceva. Căci, prea adesea, acești copii mari nu înțeleg bine ce înseamnă documentele pe care le fură sau trag din ele concluzii prostești. Cine trăiește pe computer crede că totul e o bandă desenată. Așadar, a se slăbi și a se trăi un pic mai mult în lumea reală. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Cu jurnalul de corespondent punem punct emisiunii noastre de la această oră matinală. Nu-mi voi lua rămas bun fără a vă lăsa în compania unui gând înțelept. Nu despre hacker, ci despre încredere, căci o democrație se bazează pe încrederea electoratului în liderii pe care îi alege. Cine nu dă prea multă atenție adevărului în chestiuni minore, nu poate fi creditat cu încredere în chestiuni importante. Gândul îi aparține fizicianului și umanistului Albert Einstein. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.